რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვების შესახებ ინფორმაცია დღეს გამოქვეყნდება. ამის შესახებ განცხადებას გამოცდების ეროვნული ცენტრი აგრძელებს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. დღეს 11 საათსა და 30 წუთზე გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინაშვილი ბრიფინგს გამართავს. კაბულში ამერიკულ უნივერსიტეტზე შეიარაღებული თავდასხმა მოხდა, დაიღუპა 13 ადამიანი, მათ შორის 7 სტუდენტი. შეიარაღებული სამხედროები უნივერსიტეტის შენობაში გუშინ საღამოს შეიჭრნენ, პერსონალი და სტუდენტები რამდენიმე საათის განმავლობაში იყვნენ ჩაკეტილი. თავდასხმიდან 10 საათის შემდეგ ავღანეთის პოლიციამ ამერიკელი სამხედროების დახმარებით დამნაშავეების ლიკვიდაცია შეძლო. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერ არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი თურქეთს აფრთხილებს ჩამოყალიბდეს ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე. თუ გინდა რომ ევროკავშირში შეუერთდე, კრიტერიუმები უნდა შესრულდეს. წესები არის წესები და ისინი გადასინჯვას და მოლაპარაკებას არ ექვემდებარება, განაცხადა ჰანმა. ევროკომისარმა ასევე აღნიშნა, რომ თურქეთთან ევროკავშირის დაძაბული ურთიერთობების მიზეზი ანკარის მხრიდან კრიტერიუმების შეუსრულებლობაა, რომელთა თაობაზე მოლაპარაკებები არ გამართება. ამავე დროს მისი თქმით წინააღმდეგ დეგია თურქეთთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების შეჩერების, როგორც ამას ზოგიერთი ევროკავშირის პოლიტიკოსები ითხოვენ. იტალიაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა ისევ გაიზარდა. ბოლო ინფორმაციით გარდაცვლილთა რაოდენობა 240 გადააჭარბა, დაშავებულია 368 ადამიანი. 4300 მეტი მაშველი მძიმე ტექნიკის დახმარებით მთელი ღამის განმავლობაში ნანგრევებში გადარჩენილებს ეძებდა. ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით დაღუპულთა შორის ბევრი მცირეწლოვანია, მისივე ვარაუდით მსხვერპლის რაოდენობა კიდევ გაიზრდება. მიწისძვრა ცენტრალურ იტალიაში გუშინ გამთენიისას მოხდა, ეპიცენტრი ქალაქ პერუჯას სამხრეთ-აღმოსავლეთით დაფიქსირდა. მიწისძვრის სიმძლავრე 6.2 მაგნიტუდა შეადგინა. სტიქიის შედეგად დაინგრა ეპიცენტრთან მდებარე ქალაქები და სოფლები. ქალაქი ამატრიჩე თითქმის მთლიანად განადგურებულია. კურორტ თეთნუდის განვითარების ახალი ფაზის დაწყების საკითხზე მთის კურორტების განვითარების კომპანია განცხადებას აღწერს, რომელშიც ნათქვამია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებულ განცხადებას არასწორი ინტერპრეტაცია მოჰყვა. საუბარია იმაზე, რომ სახელმწიფო ამ მიზნით დამატებით რესურს ხარჯავს და ახალ ბიუროკრატიულ ერთეულს ქმნის. ყოველგვარ საფუძველს არის მოკლებული. ქსურს განმარტოთ, რომ საუბარია შეფასაზე, რომელიც უკვე არსებობს და იქ მუშაობენ მენეჯერები. პრემიერ-მინისტრის მხედველობაში ჰქონდა კურორტ თეთნულდის განვითარების პროცესში მულახის თემის უფრო აქტიური ჩართვის უზრუნველყოფა და სწორედ ამას ემსახურება ბატონი სოსო ჯაჭვიანის კანდიდატურის დასახელება. ამის მისი მთავარი უპირატესობა სწორედ ის არის, რომ იგი ადგილობრივია და როგორც მულახის თემის მცხოვრებლებთან, ისე სახელმწიფო სტრუქტურებთან ურთიერთობის კარგი გამოცდილება აქვს. უმნიშვნელოვანესია, რომ სახელმწიფო თეთნულდის განვითარების პროცესში იღებს არა ერთ პიროვნულ გადაწყვეტილებას, არამედ გეგმავს მაქსიმალურად გაითვალისწინოს არსებული სპეციფიკა და უზრუნველყოს ადგილობრივი მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობა. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვაცხადებთ, რომ ეს არანაირ დამატებით საბიუჯეტო რესურსების ხარჯვას და ახალი ბიუროკრატიული მექანიზმების გაჩენას არ გამოიწვევს, აღნიშნულია მთის კურორტების განვითარების კომპანიის განცხადებაში.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:05 შესრულდა საქართველოში. ახალი ამბები გაგაცნოთ ცოტა ხნის წინ ანუკი ბურდულმა. მანამდე კი თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების დილას, თავისუფლების დილას გადაცემას, რომლითაც იწყება ხოლმე ჩვენი ეთერი ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე. ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ გადაცემას, ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება ახლა დილის საუბრებით. ნინო გელაშვილი გავუძღვები დილის საუბრებს. და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სტალინიზმზე, ტოტალიტარიზმზე და ამ რეჟიმების მსხვერპლზე. ამ კვირაში აღინიშნა სწორედ ევროპული დღე, ტოტალიტარიზმის, სტალინიზმის და ფაშიზმის მსხვერპლი, ადამიანების ხსოვნის დღე. თუმცა ეს დღე არ არის მხოლოდ ამ ადამიანების გახსენებისთვის, რაც თავისთავად ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს დღე სხვადასხვა თემაზე საუბრის, მსჯელობის, ფიქრის გნებავთ, საბაბიც არის ხოლმე. დღეს ჩვენ მოვიწვიეთ ისტორიკოსი გიორგი კლდიაშვილი ჩვენს ეთერში. ის გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თანამფუძნებელი და დირექტორი. მასთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, თქვენთან ერთადაც ვილაპარაკებთ ამ თემებზე. ასე რომ დროებით გტოვებთ, რამდენიმე წუთით მუსიკას უთმობთ ეთერს, შემდეგ დილის საუბრებით გავაგრძელებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთი შესრულდა საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც უსმენდით 2 საათის განმავლობაში ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე უძღვებოდნენ ამ გადაცემას და ამით იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების ეთერი ყოველ დილით 8 საათზე. ახლა ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გამოძღვები მე ნინო გელაშვილი და ხმის რეჟისორი გახლავთ დილის ეთერის გოჩა ლეჟავა. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სტალინიზმზე. ამ კვირაში აღინიშნა 2-ე დღის წინ ევროპული დღე, სტალინიზმის და ფაშიზმის მსხვერპლთა ხსოვნის ევროპული დღე. ეს დღე დაწესდა არც თუ დიდი ხანია, შეიძლება ითქვას, რამდენიმე წლის წინ. და მნიშვნელოვანი რით არის ამ დღის აღნიშნა, პირველ ყოვლისა ის, რომ იხსენებენ მსხვერპლს ამ რეჟიმების და მეორე ის, რომ როგორც უკვე გითხარით, ვინც გვისმენს უკვე დილიდან, ეს ხდება საბაბი კიდევ ერთხელ რაღაც-რაღაცების გააზრების და გაანალიზების იმისა, რაც შესაძლებელია არც თუ მთლად ისტორია. და სწორედ ამაზე სამსჯელოდ მოვიწვია სალაპარაკოთ დღეს ჩვენი სტუმარი ისტორიკოსი გიორგი კლდიაშვილის გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი და დირექტორი. დილო, მშვიდობის, ბატონო გიორგი. Микрофони то შეიძლება რომ ჩართოთ. დიახ. მოგესალმები და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. არ არის ხოლმე იოლი, განსაკუთრებით კი დილით, დილის ეთერში ასეთ თემებზე მსჯელობა, თუმცა ვიყენებთ მაინც ამ საშუალებას და ვიყენებთ საბაბს კიდევ ერთ, რომ ამ საკითხებზე ვიმსჯელოთ. პირველი, რა დღე არის ეს, ამაზე რომ ვთქვათ და რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ ყველაფრის გახსენება, გარდა იმისა რომ ვიხსენებთ მილიონობით ადამიანს, რომელიც ემსხვერპლა ამ რეჟიმებს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. ეს დღე 23 აგვისტო, ეს არის ნაცისტური და სტალინური რეჟიმების მსხვერპლთა მოგონების დღე, რომელიც აღინიშნება თავდაპირველად ეს ევროინსტიტუტებმა დააწესეს და ევროპაში აღინიშნებოდა, ხოლო საქართველოში შევერთა, ანუ 2009 წლიდან ეს აღინიშნება ევროკავშირში, ხოლო საქართველოში შევერთა 2010 წლიდან და ფაქტობრივად ეს არის დღე, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ იმისთვის, რომ მოვიგონოთ ამ რეჟიმების მსხვერპლები, ის ადამიანები, რომლებიც შეეწირნენ ამ ტოტალიტარულ რეჟიმებს, და ეს არის ტოტალიტარული რეჟიმების მსხვერპლთა მოგონების და ხსოვნის აღსანიშნავი დღე. რატომ 23 აგვისტო? იმიტომ რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული მოლოტოვ-რიბენტროპის შეთანხმების დღე, როდესაც დაიდო ეგრეთ წოდებული თავდაუსხმელობის პაქტი საბჭოთა კავშირსა და ნაცისტურ გერმანიას შორის, მაგრამ აქ იყო ასევე საიდუმლო მუხლები, რომელიც გაიხსნა უკვე 90-იან წლების დასაწყისში. მართალია, ხო, ვინც საქმეში ჩახედული იყო, იცოდა ამის შესახებ, მაგრამ ეს იყო ფაქტობრივად შეთანხმება იმისთვის, რომ გაყოფილიყო აღმოსავლეთ ევროპა გერმანიასა და ნაცისტურ გერმანიასა და სტალინურ ბოლშევიკურ საბჭოთა კავშირს შორის.
და გავიდა ამდენი წელი თქვენს თქვენი ორგანიზაციის ვებსაიტზე, სწორედ 23 აგვისტოს გამოჩნდა ინფოგრაფიკა, სტატისტიკა 1937-38 წლებში დიდი ტერორის სტატისტიკა საქართველოში, ასეთი სათაურით, სადაც არის მოცემული რაოდენობა რეპრესირებული, დახვრეტილი, გადასახლებული ადამიანების და ის თუ რისი მსხვერპლი იყვნენ ისინი. რა სიძლევა ეს ინფორმაცია? უფრო სწორად, ვისთვის რა სიძლევა თქვენი აზრით?
ეს არის ერთ-ერთი ეპიზოდი, ანუ სტალინური რეპრესიებისა, ანუ ყველაზე ისეთი თვალსაჩინო იმ თვალსაზრისით, რომ საკმაოდ მასშტაბური იყო 37, ანუ 36-ის მიწურულიდან დაწყებული 38 წლის ბოლომდე განხორციელებული რეპრესიები მთელ საბჭოთა კავშირში, და ჩვენ უბრალოდ ვიზუალურად გამოსახეთ ის მონაცემები, სტატისტიკური მონაცემები, რომლებიც საქართველოში დაფიქსირდა 37-38 წლებში. კერძოდ, ეს არის დახვრეტების, გადასახლებების და რატომ კიდევ ერთხელ რეპრესიები 37-38 წლების? იმიტომ რომ ჩვენს მოსახლეობას შეიძლება კიდევ კარგად არ აქვს სამწუხაროდ ამდენი 10 წლეულის გასვლის შემდგომაც თუ რა იყო სტალინური რეჟიმი, რა იყო ბოლშევიკური რეჟიმი საქართველოში, არა მარტო საქართველოში, არამედ ზოგადად მთლიანად სოფლიოში, რა დიდი მსხვერპლი მოხვა აი ამ ტოტალიტარულ რეჟიმს და ჩვენ უბრალოდ ვიზუალურად გამოსახეთ ის მონაცემები, რომელიც ჩვენ გვაქვს კვლევების შედეგად, რომელიც არის უახლესი გამოცემებში დაფიქსირებული და გვინდოდა რომ ენახა ხალხს თუ ვიზუალურად რა არის აი ეს, იმიტომ რომ თვალშისაცემად კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ციფრები ერთია, სტატისტიკა ერთია, მაგრამ როდესაც თვალში ხვდება უკვე ეს ვიზუალურად გამოხატული სხვა ეფექტი იძლევა.
მსმენელს შევახსენებ, გიორგი კლდიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ისტორიკოსი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი და დირექტორი და ვინც გვისმენს ახლა მინდა წავიკითხო სტატისტიკა, რადგან ეთერში ვერ ვაჩვენებთ. 1927-38 წლებში საქართველოში რეპრესირებული იყო 29,051 ადამიანი, დახვრეტილი 14,362 ადამიანი და გადასახლებული 14,669 ადამიანი. რიცხვებია ეს, მაგრამ ადამიანების გან შედგება ეს რიცხვები, რთული რიცხვებია და მძიმე. რატომ თვლით, რომ 10 წლეულების შემდეგაც საქართველოში არ არის კარგად გააზრებული ის თუ რა იყო სტალინიზმი?
აქ ერთი ძალიან ცუდი ფენომენი არის, თუ შეიძლება მას ფენომენი დავარქვათ, ეს არის სტალინის პიროვნება, რომელიც ჩვენ დასაუბედურად იყო წარმოშობით ქართველი და ჩვენს მოსახლეობას ჯერ კიდევ აქვს ის კომპლექსი, რომ ეს ადამიანი, რომელსაც მიაწერენ მეორე მსოფლიო ომში საბჭოთა კავშირის გამარჯვებას, რაღაც სხვადასხვა პროგრესს, დიდი სახელმწიფოს შექმნას, სამწუხაროდ ეს პატარა ერის სინდრომი არის, რომელსაც ავი თუ კარგი თავისი თანამემამულე დიდ ადამიანად მიაჩნია და სამწუხაროდ ჩვენში ჯერ კიდევ დარჩნენ ადამიანები, რომელსაც სტალინი მიაჩნიათ კლავაც უდიდეს პიროვნებად, მიუხედავად იმისა, რომ მათ შეიძლება არც იცოდნენ, ან კიდევ იციან, მაგრამ ამას დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებენ, თუ რა მსხვერპლი მოყვა საქართველოს მოსახლეობაში და რა ტრაგედიის საწყისი იყო ეს ადამიანი და რამდენი ადამიანი შეეწირა უშუალოდ მის პარანოიდულ ხედვებსა თუ საერთოდ აზროვნებას და რატომ მოხდა ეს ყველაფერი. ეს არ არის გააზრებული, ეს არ იყო გააზრებული არც მას შემდგომ, რაც დაიგმო სტალინის პიროვნების კულტი ხო ხრუშოვის პერიოდში, როდესაც დაიწყო კრიტიკა სტალინის მიმართ, იქ გაკვრით იყო საუბარი 37-38 წლის რეპრესიებზე, სხვადასხვა გადასახლებებზე, ხო აქ მარტო 37-38 წლების რეპრესიები არ არის, აქ არის საუბარი ათობით ათასი ჩვენი თანამოქალაქის, ანუ აქ ეროვნულ უმცირესობებზეა საუბარი, ხო, გერმანელები, რომლებიც ცხოვრობდნენ საქართველოში, შემდგომ ეგრეთ წოდებული თურქი მესხები, შემდგომ ბერძნები და სხვები, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ. ეს იყო მასშტაბური გადასახლებები თუ რეპრესიები, რომლებიც 10 წლეულის განმავლობაში ხდებოდა საქართველოში. ანუ ეს ყველაფერი არ აქვთ გააზრებული ამ ადამიანებს და უბრალოდ ესეც გარკვეულწილად საბჭოთა კავშირის პროპაგანდის შედეგი არის, რომ სტალინი 10 წლეულების მანძილზე აღიქვებოდა როგორც ერის მამა, როგორც დიდი პიროვნება, რომელმაც შექმნა ეს ამხელა სახელმწიფო და ადამიანებს მუდმივად ყველგან და ყოველთვის თავში უნერგავდნენ იმას, რომ სტალინი არის დიდი პიროვნება. და ესეც ალბათ ჩარჩას დაობებს და მიუხედავად იმისა, რომ შემდგომ მოხდა რეაბილიტაცია, შემდგომ მოხდა ამ ადამიანების, გადასახლებული ადამიანების უკან დაბრუნება, მოხდა გადახედვა ამ სისხლის სამართლის საქმეების და ბევრი რეპრესირებულის რეაბილიტაციაც, მიუხედავად ამისა დარჩა კიდევ ის წარმოდგენა, რომ სტალინი არის დიდი პიროვნება. მე არაუშავს, რომ ამდენი ვიღაცები შეეწირნენ, თავარია მე ჩემი წინაპარი ხوار შეეწირა, მაგრამ გარდა ამისა არიან ადამიანები, ვისი უშუალო წინაპრებიც, მშობლები არიან რეპრესირებულები, მაგრამ ისინი მაინც დაბრმავებულები ამ სტალინის ფენომენით და სახელმწიფო პროპაგანდით იმ პერიოდის, კიდევ თვლიან, რომ სტალინი იყო დიდი ადამიანი. არ ვიცი, ეს ძალიან ძნელად წარმოსადგენი არის ჩემთვის, პიროვნებისთვის, რომელიც ვიკვლევ სტალინურ რეპრესიებს. ჩვენი ორგანიზაცია უკვე წლებია მუშაობს ამ საკითხზე და ძალიან ბევრი საარქივო მასალის გამოქვეყნება მოხდა ამ პერიოდში და ჩვენ გვეძლევა საშუალება, რომ კარგად გავიაზროთ საუბარი მაქვს იმ ადამიანებზე, ვინც უშუალოდ საარქივო მასალებზე თუ სხვადასხვა სამეცნიერო ლიტერატურის გამოყენებით ვიკვლევთ ამ საკითხს. ანუ ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ თუ რა მასშტაბების იყო ეს რეპრესიები, რამდენ ადამიანს შეეხო უშუალოდ და ირიბად, იმიტომ რომ აქ ჩვენ მოყვანილი გვაქვს ციფრები უშუალო რეპრესირებულების, ხო, ვინც დახვრიტეს და ვინც გადაასახლეს. მაგრამ გარდა ამისა, ამის უკან დგას მთელი ტრაგედია, ხო, ამ პიროვნებების შვილები, რომლებიც ზოგი იზრდებოდა ბავშვთა სახლში, ზოგი იზრდებოდა ნათესავებთან, ჩვენ მუდმივად გვაქვს
და ასევე სტრესულ გარემოცვაში, იმის გამო რომ, ხო,
გარდა ამისა თვითონ ქვეყანაში რაც ხდებოდა, ხო, ადამიანები მუდმივად ელოდებიან რომ შეიძლება მოყვნენ აი ამ რეპრესიების ტალღაში, ხო, არავინ არ იყო მაშინ გარანტირებული, არც თანამდებობის პირი, არც პარტიის წევრი, ყველანი, ანუ ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება გამხდარიყო რეპრესიების სხვერტლო.
გიორგი კლდიაშვილია დღეს დილის საუბრების სტუმარი და მსმენელს თუ კი აქვს სურვილი შეუძლია მონაწილეობა საუბარში, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენ ლაპარაკობთ სტალინიზმზე, ლაპარაკობთ იმ ადამიანებზე, ვინც ემსხვერპლა ამ რეჟიმს, მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოდან, და მსმენელი არის ერთი ხაზზე უკვე, მოდით მოუსმინოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა. გისმენთ.
ასეთ შეკითხვა მაქვს, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის სტალინისა და ჰიტლერის ოდობის შესახებ ყველას მოგხსენება. მაგრამ ანალოგიური ცოდების მატარებელნი იყვნენ რობესპიერი, ფრანკო, ალექსანდრე მაკედონელი, რომელიც მსოფლიო იმპერიის შექმნას ცდილობდა და ძალიან დიდი მსხვერპლი ახდა. შეიძლება მასშტაბებში განსხვავება იყოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მასშტაბებში მაშინ მსოფლიოც და არ იყო ისეთი დიდი. და როცა აი მსხვერპლზე არის საუბარი, მე არ სტალინს ვამართებ და არ ჰიტლერს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ესენი ცოდვილები არიან. რობესპიერი, ნაპოლეონი, ალექსანდრე მაკედონელი და იქნებ ევროპა ამაზეც იფიქროს.
მადლობა ზარისთვის. რატომ ვსჯელობთ ამაზე და არა უფრო იქით ისტორიაზე?
იცით რა არის, ეს არის ძალიან ძალიან ახლო წარსული, ხომ? საფრანგეთის რევოლუცია იყო გაცილებით ადრე, ვიდრე იყვნენ ნაცისტური რეჟიმი და ბოლშევიკური რეჟიმი კაცობრიობის ისტორიაში. მათ მიაყენეს მეოც საუკუნის განმავლობაში, ხო, ძალიან დიდი დარტყმა საერთოდ კაცობრიობას, ხო, ეს იყო რეჟიმები, რომლებსაც დანაშაული ჩადენილი აქვთ, მართალი ერთი გასამართლებული არის, როგორც კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაული, ანუ ნაცისტურ რეჟიმზე მოსაუბარი, ხოლო მეორე გამარჯვებული ამ შემთხვევაში არ გასამართლეს, როგორც კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაული, მაგრამ ზუსტადაც რომ ჩვენ ვაღიარებთ მათ როგორც იდენტურ რეჟიმებს. არტალია, ახლა მე ვეთანხმები ჩვენს მსმენელს და იმ ლოგიკაში, რომ კი იყო რეჟიმები მანამდე, როდესაც საკმაოდ დიდი მსხვერპლი მოყვა მათ ამ რეჟიმებს, მაგრამ ჩვენ უახლესი სასული გვაქვს, ხომ? ჯერ ეს უნდა კარგად გავიაზროთ, რომ მეოც საუკუნის განმავლობაში, მაშინ როდესაც მსოფლიო განიცდიდა პროგრესს, განიცდიდა ეკონომიკურ წინსვლას, საბჭოთა კავშირში იყო ჩაკეტილი რეჟიმი, საბჭოთა კავშირში იყო დახურული რეჟიმი, სადაც ხდებოდა ადამიანების რეპრესირება უბრალოდ ისე პრევენციის მიზნით, არა იმისთვის, რომ ვიღაცას ჰქონდა დანაშაული ჩადენილი სახელმწიფოს წინაშე და არამედ ჩვეულებრივი ადამიანები,
რომელსაც რეჟიმი,
ხო, რომ ანუ რეჟიმი თვლიდა მათ, ან პოტენციურად უბრალოდ მათ აპატიმრებდნენ, ხდებოდა მათი გამოგონილი ბრალდებებით რეპრესირება. ეს იყო უბრალოდ ერთი პარანოიკი ადამიანის იდეა. აი აქ მე მინდა ვისაუბრო რახან მაქვს საშუალება. სტატისტიკაში ჩვენ მოცემული გვაქვს ეგრეთ წოდებული სტალინური სიებით რეპრესირებული ადამიანები.
აუცილებლად თქვა, ბატონო გიორგი, ამაზე მსმენელი გველოდება და გავაგრძელოთ, მოусმინოთ რასურს რომ თქვა. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გისმენთ.
გამარჯობა. გისმენთ.
მე მინდა რომ პარალელებით იმხილოთ მაშინ. სტალინის დროს იყო იაპონია და ამერიკა. ამერიკა იაპონიას ჩვიდა თავის სახელმწიფოს, როდესაც ხოშელმა ორი ატომური ბომბი ჩაგდებით ის იმდენივე ამოშვიდა და დღემდე იქნება კატეგორიული სიტუაციები არის, რამდენი ის მეორე მსოფლიო ომის დროს დაიღუპა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი უდანაშაულო არის დაღუპული. ევროპა და ამერიკა დღემდე აღნიშნავს ამას, მაგრამ არა ის სიმბავით, როგორც ალბათ სტალინს, რომელმაც მიიღო ფაშისტური გერმანიის დამარცხებაში გაიღო ლომის წვლილი, რასაც ასევე მალავენ ევროპელები. სტალინის სოციალისტური სახელმწიფო გახდა მოდელი საფიქრებისა კაპიტალისტურ ბურჟუაზიული ევროპისა, რომელიც იყო ქრისტიანული რელიგიის ღირებულების მატარებელი, მაგრამ მას ათეისტურმა სახელმწიფო მისცა სოციალური სამართლიანობის მაგალითი, რომელიც ჩადებული იყო სახარებაში. ვენ როგორ გონიათ, ეს არ უნდა იყოს განსახილველი ევროპელებისთვის, თუ გონიათ, რომ ევროპელებს ქრისტიანული ღირებულება დემოკრატიული სახით თუ არა სოციალისტური საბჭოთა კავშირი, ესე მალე მიუვიდოდათ მაგალითის სახით. როგორ გონიათ, ამაზე
რა? მადლობთ. მადლობთ ზარისთვის.
სიმართლისა ტიკეტის მართვალი სოკონდე.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327 ტელეფონი გისმენთ. უკვე მეორე ზარია, როცა როგორ თქვა, რადგან ასე ითქვა და ასე იყო სწორედაც ევროპარლამენტის რეზოლუციით გადაწყდა ამ დღის დაწესება, რომ აღინიშნა სწორედ ასე სტალინიზმის და ფაშიზმის მსხვერპლთა მოგონების ევროპული დღე და მიუთითებენ უკვე მეორე მსმენელია ევროპას, აი ამას თუ სახელს არქმევს და აფასებს და რაღაცებს უწოდებს და იგონებს მსხვერპლს, რატომ იმას არ აკეთებს? რატომ იმას არ ხედავს ევროპა?
როდესაც საუბრობთ შეერთებული შტატების მიერ ატომური ბომბის გამოყენებაზე იაპონიასთან ომის პერიოდში, ახლა აქ ცოტა არასწორი შედარება არის, იმიტომ რომ ეს არის საომარი მდგომარეობა, როდესაც ეს არის პრევენციის საშუალება იმისთვის, რომ დროულად მოხდეს უფრო მეტი მსხვერპლის აცილება, ვიდრე შესაძლებელი იყო ბომბის გამოყენებით. ახლა ამ ბომბის გამოყენება მოახდინა მომენტალური ეფექტი იმისთვის, რომ მომხდარიყო ომის დასრულება. იმიტომ რომ იაპონია არაპირებდა და დანებებას მიდიოდა ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციები მრავალ ფრონტზე, ახლა დეტალებში რო არ ჩავიდეთ,
ახლა უბრალოდ
შედარებით არ არის სწორი. ჩვენ საუბარი იყო სოციალურ სამართლიანობაზე, რომელიც ვითომდა დამყარდა სტალინის პერიოდში. ხო, რომ სოციალურ სამართლიანობაზე
როგორც გაკვეთილი მიიღო ევროპა?
არანუ ახლა ეს არსად არ განიხილება. სოციალურ სამართლიანობაზე როგორ შეიძლება ვისაუბროთ, როდესაც საუბარი არის მილიონობით რეჟიმის მსხვერპლზე? რას სოციალურ სამართლიანობაზე არის საუბარი? არასწორი შედარებებია უბრალოდ და არასწორი ლოგიკა არის, ანუ აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით მივდივართ. ეხლა კი არავინ არ უარყოფს სტალინის და საბჭოთა კავშირის და საბჭოთა ხალხის როლს მეორე მსოფლიო ომში და ნაცისტური რეჟიმის დამარცხებაში, ამას ყველა აღიარებს. მაგრამ აქ არის საუბარი ტოტალიტარული რეჟიმების მსხვერპლთა მოგონების დღეზე, როდესაც უდანაშაულო ხალხი უბრალოდ ადამიანის თუ ადამიანთა ჯგუფის ახირებებს თუ ნებასურულს შეეწირა, ხომ? იმიტომაც გვაქვს ჩვენ სპეციალურად გამოყოფილი სტალინური სიები, როდესაც ადამიანები უშუალო სტალინის ხელმოწერით იყვნენ რეპრესირებული 1937-38 წლებში. აქ არის საუბარი მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით 40,000 ცოტა კიდე უფრო მეტ ადამიანზე, ხოლო საქართველოში 3,600 ადამიანზე. 3600 ადამიანი, რომლის ბედი უშუალოდ სტალინმა თავისი ხელმოწერით გადაწყვიტა. სხვა ცალკე ოპერაციას რო არ ვისაუბროთ, როგორიც იყო კულაკური ოპერაცია თუ სხვა გადასახლებები, ხომ? აქ არის საუბარი უშუალოდ 3600 ადამიანი, რომელიც ამის დოკუმენტალურად დადასტურება არის შესაძლებელი, ამის დოკუმენტები არსებობს როგორც რუსეთის არქივებში, რომელიც გამოქვეყნებული ასევე ჩვენს საქართველოს არქივებში მივაკვლიეთ ამ სიებს, რომლებსაც არის ჩამონათვალი ადამიანების. ეს არის ძირითადად ეგრეთ წოდებული ელიტის ოპერაცია, ანუ ადამიანები, რომლებიც არ წარმოადგენდნენ, ანუ ამ ფენას, როგორიც იყვნენ გულაკები თუ კრიმინალები თუ არ ვიცი მდიდარი გლეხები და ასე შემდეგ, რომლებსაც ასევე აღიქვავდნენ როგორც კრიმინალებს და ხდებოდა მათი რეპრესირება, დახვრეტა და გადასახლება. გარდა ამისა იყვნენ ცნობილი ადამიანები, ნუ მათ შორის ახლა კულტურისა და საზოგადო მოღვაწეები, სამხედროები, არ ვიცი პარტიული ელიტა, თანამდებობის პირები იმ პერიოდის, რომლებიც უშუალოდ სტალინის ხელმოწერით იყვნენ რეპრესირებულები. ხო, აქ რა სოციალურ თანასწორობაზეა საუბარი? ხო, რაში როგორ შეიძლება ვისაუბროთ სოციალურ თანასწორობაზე, სადაც იქ არის მსხვერპლი უბრალოდ უდანაშაულო ადამიანების? ხო, აქ არ არის სწორი ლოგიკა უბრალოდ, არანაირად. ეს აი ზუსტად ამაზე მქონდა თავიდან საუბარი, რომ ჩვენ ვერ გადავლახეთ ეს კომპლექსი, რომ სტალინი დიდი ადამიანი, სტალინი დიდი ქართველი არ არის სტალინი დიდი ქართველი.
არის კი წინააღმდეგობა იმისა, რომ ეს ყველაფერი იყოს მართლა გააზრებული ისე როგორც იყო, და ეს ორი ზარიც ნიშანდობლივი იყო. ძალიან დიდი მადლობა ამ მსმენელებს, რომ დაგვირეკეს. ვისაც გაქვთ კიდევ სურვილი, შეგეძლებათ რამდენიმე წუთში ასევე დაგვიკავშირდეთ. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გიორგი კლდიაშვილია ისტორიკოსი, დღეს ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი და დირექტორი. გავაგრძელებთ მასთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად საუბარს სტალინიზმზე, ვნახოთ კიდევ როგორ გამოგვეხმაურება მსმენელი. დროებით გტოვებთ 11-ის ნახევარია საქართველოში, რადიო თავისუფლების ეთერში. ახალი ამბების დროა, ანუკი ბურდულე მიკროფონთან.
გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის შესახებ მონაცემები დღეს გამოქვეყნდება. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დღეს 11:30-ზე გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი ბრიფინგს გამართავს. კაბულში ამერიკულ უნივერსიტეტზე შეიარაღებული თავდასხმა მოხდა, დაიღუპა 13 ადამიანი, მათ შორის 7 სტუდენტი იყო. შეიარაღებული სამხედროები უნივერსიტეტის შენობაში გუშინ საღამოს შეიჭრნენ. პერსონალი და სტუდენტები რამდენიმე საათის განმავლობაში იყვნენ ჩაკეტილი. თავდასხმიდან 10 საათის შემდეგ ავღანეთის პოლიციამ ამერიკელი სამხედროების დახმარებით დამნაშავეების ლიკვიდაცია შეძლო. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერ არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ევროკომისარი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ჰანი თურქეთს აფრთხილებს. ჩამოყალიბდეს ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე. თუ გინდა რომ ევროკავშირს შეუერთდე, კრიტერიუმები უნდა შესრულდეს. წესები არის წესები და ისინი გადასინჯვას და მოლაპარაკებას არ ექვემდებარება, განაცხადა ჰანმა. ევროკომისარმა ასევე აღნიშნა, რომ თურქეთთან ევროკავშირის დაძაბული ურთიერთობის მიზეზი ანკარის მხრიდან კრიტერიუმების შეუსრულებლობაა, რომელთა თაობაზე მოლაპარაკებები არ გაიმართება. ამავე დროს მისი თქმით წინააღმდეგია თურქეთთან გაწევრიანების მოლაპარაკების შეჩერების, როგორც ამას ევროპის ზოგიერთი ქვეყნის პოლიტიკოსები ითხოვენ. იტალიაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა ისევ გაიზარდა. ბოლო ინფორმაციით გარდაცვლილთა რაოდენობა 240 გადააჭარბა. დაშავებულია 368 ადამიანი. 4300-ზე მეტი მაშველი მძიმე ტექნიკის დახმარებით მთელი ხამის განმავლობაში ნანგრევებში გადარჩენილებს ეძებდნენ. ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით დაღუპულთა შორის ბევრი მცირეწლოვანია. მისივე ვარაუდით მსხვერპლის რაოდენობა კიდევ გაიზარდება. გარდაცვლილთა 10 წლის გადარჩენილ გოგონა გავრცელდა კადრები 10 წლის გოგონას გადარჩენის შესახებ, რომელმაც ნანგრევებში 17 საათი გაატარა. მიწისძვრა ცენტრალურ იტალიაში გუშინ გამთენისას მოხდა. ეპიცენტრი ქალაქ პერუჯას სამხრეთ აღმოსავლეთით დაფიქსირდა. მიწისძვრის სიმძლავრე 6.2 მაგნიტუდა შეადგინა. სტიქიის შედეგად დაინგრა ეპიცენტრთან მდებარე ქალაქები და სოფლები. ქალაქი ამატრიჩე თითქმის მთლიანად განადგურებულია.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფო რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ანუკი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ახლა მცირე ხნით ეთერს მუსიკას დავუთმობთ. შემდეგ კი გავაგრძელებთ დილის საუბრებს გიორგი კლდიაშვილთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ სტალინიზმზე. მიმდინარე კვირაში აღინიშნა ევროპის დღე, სტალინიზმისა და ფაშიზმის მსხვერპლი ადამიანების მოგონების ევროპული დღე, რომელიც მხოლოდ ევროპაში არ აღინიშნება უკვე რამდენიმე წლის წინ. ევროპის პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია სწორედ ამ დღის დაწესების თაობაზე და აღინიშნება არა მხოლოდ ევროპაში, არამედ მათ შორის შეერთებულ შტატებში, კანადაში და სხვა ქვეყნებს შორის საქართველოში. გავაგრძელებთ საუბარს და მსჯელობას გიორგი გლდიაშვილთან ერთად. სულ ცოტა ხანში 2998-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. I said it's very superstitious. Writing on the wall. Very superstitious. Let us ride along. Touching my own baby. Broke a living glass. Seven is a bad luck. The good things in your past. When you believe in things that you don't understand. Just ain't no way. Yeah, yeah, yeah. I said it's very superstitious. Where's your face and dance? Rip me off the problem. Do all that you can. Keep me in a daydream. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always warm too long. Anytime she goes away. When you believe in the things that you don't understand, then you suffer. Superstitious.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, 10 საათი და 37 წუთია. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ სტალინიზმზე, სტალინიზმის მსხვერპლზე საქართველოში. ამ კვირაში აღინიშნა ევროპის დღე სტალინიზმის და ფაშიზმის მსხვერპლი ადამიანების მოგონებისა. გიორგი კლდიაშვილი, ისტორიკოსი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი და დირექტორია დღეს ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ მასთან და მსმენელთან ერთად, თუ კი იქნება კიდევ სხვა მსმენელის სურვილი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2998-327-ზე და თქვენი აზრი გამოთქვათ. პირველი ნაწილი ჩვენი საუბრის და მსმენელების ზარები იყო იმის ნიშანიც, რომ არ არის სურვილი რაღაც ფართო დისკუსიისა ამ თემებზე და სურვილი სრულფასოვნად შეფასებისა ამ ყველაფრის. რასაც იქ გაისმა ისტორიის კით შორეული ისტორიის საკითხებზე, რატომ არ მსჯელობდა, რატომ არ აფასებდო ეს ევროპამ ამაზეც უნდა თქვას და იმაზეცო, მაგრამ სინამდვილეში ეს იყო რაღაცნაირად მცდელობა, რომ თავი არიდო კონკრეტულ საკითხზე მსჯელობას და ამ საკითხის ანალიზს თითქოს არ მოგწონს ამაზე ლაპარაკი. მე არ ვიცი თქვენ როგორ უყურებთ, აღინიშნაო ამბობთ საქართველოშიც, ვიცით განცხადება მთავრობის 23 აგვისტოსი, აგერ ეკრანზე გვაქვს და წავიკითხავ და სხვა რაიმე ღონისძიება თუ იცით თქვენ.
არაფერი ისეთი განსაკუთრებული, ახლა ამ დღეს აღნიშნავენ ის ადამიანები, რომლებსაც პირდაპირ შეეხოთ სტალინური თუ სხვა რეპრესიები. მაგალითად ჩვენთან ერთად არის ორგანიზაცია საბჭოთა საბჭოთა რეჟიმის მსხვერპლთა მხარდაჭერისა და თანადგომის ორგანიზაცია მემორიალი, რომელიც ყოველწლიურად მუდმივად აღნიშნავენ ამ დღეს. ისინი იგრებებიან აწყობის საღამოებს, ისინი წარმოადგენენ უშუალოდ პირდაპირ შთამომავლებს რეპრესირებული ადამიანების და მათ დაწყებული 90-იანი წლებიდან ძალიან აქტიურად და ძალიან ბევრი რამ გააკეთეს იმისთვის, რომ შესავლილიყო მოგროვებულიყო მასალა საბჭოური რეპრესიების პერიოდის, არა მარტო სტალინის, არამედ შემდგომი პერიოდისაც, ასევე თუ რა იყო რეპრესიები, ვის შეეხო, ანუ საკმაოდ დიდი ბაზას მოაგროვეს და ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებიც ძალიან ფასდაუდებელ საქმეს აკეთებენ ამ მიმართულებით. მეორე არის ასევე ის, რომ არ ხდება მეცნიერული მუშაობა და არ ხდება წახალისება მეცნიერული მუშაობის საბჭოური პერიოდის შესავლაზე იმ რეპრესიების, რომელიც მოყვა ბოლშევიკურ რეჟიმს, ხომ? ანუ ეს არის ისტორიის ის ნაწილი, რომელშიც ნამდვილად ვერ დავიკვეხნით, რომ ბევრი რამ გაკეთებულა. კი, გამოიცა განსაკუთრებით აი უკანასკნელ პერიოდში არაერთი პუბლიკაცია, არაერთი წიგნი, საკმაოდ კარგი მასალა იმისთვის, რომ დაინტერესებულმა ადამიანმა გაეცნოს თუ რა არის ეს, მაგრამ ფართომასშტაბიანად არ ხდება ამ საბჭოური პერიოდის შესწავლა და გააზრება იმისთვის, რომ მოეწყოს, ანუ აქ არის საუბარი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებაზე, ხო? ანუ აი ეს გვიჭირს და აი ჩვენ მსმენელების მიერ დასმული შეკითხვები ზუსტად ჩემთვის ამას უსვამს ხაზს, რომ არ არის ცნობიერება იმისა, თუ რა იყო სტალინური პერიოდი. კარგად არა გვაქვს გააზრებული, აი ეს არის ზუსტად პრობლემა. არ ვიცით ათობით ათასი რეპრესირებული ადამიანის დამარხვის ადგილი. ეს საქართველოს გამონაკლისი არის საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკებისგან, რომელიც სადაც ანუ ეს რეპრესიები მარტო საქართველოს ხომ არ შეხებია, ეს იყო მთლიანად საბჭოთა კავშირში, ხომ? არაერთი ადგილი არის რუსეთის ფედერაციაში, არაერთი ადგილი არის უკრაინაში, ბელარუსში თუ სხვაგან, სადაც ვიცით, სად იყო, სად ხდებოდა ეს დახვრეტები და სად არის ამ ადამიანების ადამიანის ადგილი, სადაც შეუძლიათ წინა მათ შთამომავლებს მივიდნენ და მიაგონ პატივი, ხო? ჩვენ სამწუხაროდ ზუსტად არ ვიცით ეს ადგილები, ანუ ესეც ერთ-ერთი ჩვენი პრობლემა არის. ჩვენ არაერთხელ მივმართეთ საქართველოს მთავრობას იმისთვის, რომ შექმნილიყო კომისია, რომელიც იმუშავებდა. შეიძლება ეს ძალიან მალე ვერც მოხდეს, ანუ ამ ადგილების იდენტიფიცირება, მაგრამ ამაზე სამუშაო არის. ძალიან რთულია, როდესაც მოქალაქე და ჯგუფი თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს ამ საკითხზე. ამას ძალიან დიდი რესურსი სჭირდება. ანუ ალბათ აღნიშნა უნდა დაიწყოს ემითი, რომ უფრო სერიოზულად მიუდგეთ იმ საკითხს, რასაც ქვია რეპრესიების შესწავლა და გააზრება. ისევე როგორც აი ადგილების მოძიება, სადაც ხდებოდა ხომ ეს დახვრეტები და ასე შემდეგ და შემდგომ უკვე ძალიან უფრო შესაძლებელი იქნება იმ ადგილებზე გასვლა, ესეთ დღეები როგორიც არის მაგალითად 23 აგვისტო თუ სხვა. ძალიან ბევრი დღე შეიძლება აღინიშნოს იმისთვის, რომ სხვადასხვა ფორმით, ანუ სხვადასხვა თარიღთან მიმართებაში მოხდეს რეპრესიების მსხვერპლთა აღნიშვნა.
მსმენელი არის ერთი ხაზე, ბატონო გიორგი, დილამშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მე უნდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა სტალინიზმი და ჰიტლერიზმი დაგმო კაცობრიობამ. ესენი იყვნენ ადამიანების სისხლის მსმელები, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ყველა ეპოქას გააჩნია თავისი უარყოფი დადებითი მოვლენები. ახლა თქვათ, აი ავიღოთ ჩვენი ქვეყანა, აი 25 წლის განმავლობაში რა ხდება ქვეყანაში. მართალია, ახლა იარაღებით არ ხოცავენ ადამიანს, მაგრამ თუ ადამიანს ეგრეთ წოდებული პატრონი თუ არ აყავს, ახალგაზრდა კაცი სამუშაოს ვერ შეურობს საქართველოში. ამ სიმშილით იხოცება ხალხი გარბის საქართველოსთან და არანაკლები გაუსადის მდგომარეობა ვინებს ადმინის პერიოდში და მაშინ რა განსხვავება ერთი მაშინ რა სიტყვით ბატონო გიორგი ამასთან დაკავშირებით, რა სიტყვით თუ 100,000 დოლარი არ იქნება მაშინ დეპუტატი არ გახდები და კანდიდატი ვერ გახდები და მაშინ რა განსხვავება?
კარგი,
გასაოხოთ, მადლობთ.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გისმენთ. რა განსხვავება?
მადლობა მსმელს შეკითხვის დასმისთვის. Ну, როგორ არ არის განსხვავება ახლა სად რეპრესიები და სად ის რომ ვიღაცას არ აქვს საშუალება დასაქმდეს თუ ასე შემდეგ. Ну, ახლა ეს აბსოლუტურად ორი აცდენილი საკითხი არის ერთი მეორისგან. ჩვენ საუბრობთ რეჟიმის მსხვერპლებზე, საუბრობთ ტოტალიტარული და ავტორიტარული რეჟიმების ასობით ათასი ადამიანის ბედზე, რომელიც გადაწყვიტა აი ამ რეჟიმებმა, და საუბრობთ იმაზე, რომ მოცემულობა გვაქვს ისეთი, რომ რთულია დასაქმება და ადამიანს უძგი ძალიან ცუდია, როდესაც ადამიანს არ აქვს საშუალება დასაქმდეს, არ აქვს საშუალება რომ თვით რეალიზდეს, მაგრამ ეს ორი აბსოლუტურად სხვადასხვა საკითხი არის და არ შეიძლება ნუ თავისთავად ამის ერთმანეთში არევა. ჩვენ ძალიან ისეთი მძიმე თემა გვაქვს დღეს განხილვის საგნად. ეს არის რეპრესიები, ეს არის რეჟიმები, რომელიც არ უნდა გამეორდეს. ანუ ამაზე არის საუბარი, კი რთულად წარმოსადგენი არის და ალბათ ეს არც არასოდეს არ მოხდება, რომ განმეორდეს ის, რაც იყო მე-20 საუკუნის განმავლობაში, ანუ ორი უდიდესი რეპრესიული რეჟიმი, ეს არის ნაციზმი და ბოლშევიზმი, რომელიც კაცობრიობას ჩვენ და საუბედურო დაატყდა თავს და რომელმაც გარკვეულწილად აი ჩვენი მსმენელის პასუხად შემიძლია თქვა, რომ ის რომ არ გვაქვს, არ ვერ საქმდება ადამიანი, ის რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ტვინში გვაქვს ისეთი რაღაც, რომ ქრთამიც თუ რა ვიცი სხვა საშუალებით თუ მოხდები თანამდებობაზე, ეს ყველაფერი არის ზუსტად აი ამის შთამომავლობა, რაც იყო ბოლშევიკური და საბჭოთა რეჟიმი. მე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი საქართველოზე, ხომ? ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ გამთავისუფდით სტალინიზმისგან, ჯერ კიდევ ვერ გამთავისუფდით აი კომუნისტური წყობისგან, რომელმაც მოიტანა ყველა ის უბედურება, რაც ჩვენ თავს გვაქვს, თავს გადაგხვდა 25 წლის განმავლობაში, და ზუსტადაც რომ აი ამას ვთქვით, რომ დავახციოთ თავი და ის ევროპული არჩევანი, ის რომ მოხდეს ჩვენი ევროპულ ოჯახთან შეერთება, იქნება ის ერთადერთი გზა, რომ ჩვენ შევძლოთ გამთავისუფლდეთ აი ამ ბოლშევიკური წარსულისგან.
გიორგი კლდიაშვილია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მსმენელია ხაზზე დილო მშვიდობის. გისმენთ.
დილო მშვიდობისა. სტალინის კულზე მაღლა დგას საქართველოში და ალბათ საუკუნეები იქნება კამოს კულტი.
თუ შეიძლება. არ ვიცი, სად მეყავდა, მაგრამ იქ არა, რაზეც ვლაპარაკობთ. დიდი ბოდიში მსმენელს 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327 ინტუიციას ვენდე ამ წუთას. ბოდიში სუხტით უკი შევწდი, მაგრამ ეს პირველად არ ხდება, როცა მსმენელს იცულებით ვაწყვეტინებთ აზრის გამოთქმის საშუალებას ფორმების გამო. და ლაპარაკობთ გიორგი კლდიაშვილთან ერთად, ვაგრძელებთ საუბარს. 2988-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობთ სტალინიზმზე. და ბატონო გიორგი, ბრძანეთ თქვენ, რომ ვერ გავთავისუფლდით ბოლომდეო. და დიდი წილი უბედურებების პრობლემების, რაც 25 წლის განმავლობაში იყო, სწორედ ამის შედეგია. დღეს რაში ხედავთ ამას?
ის რომ ჯერ კიდევ საქართველოში, ნუ რაც არ უნდა ეს გასაკვირი იყოს, ხო, ნორმალური ადამიანისთვის კიდევ არსებობენ მიმდევრები, ხო, აი ამ ტოტალიტარული რეჟიმისა. Ну ეს არის შეურაცხყოფა პირველ რიგში იმ ადამიანების, ვინც გახდნენ ამ ტოტალიტარული და ავტორიტარული რეჟიმების მსხვერპლი. ეს არის შეურაცხყოფა მათი შთამომავლების და მთლიანად მოსახლეობის, იმიტომ რომ ამ, ანუ ფაქტობრივად ეს ხალხი ამართლებს აი ამ დიქტატორულ რეჟიმებს, ხომ? ანუ რა არის სტალინიზმი? თუ ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ დემოკრატიულ, ნორმალურ საზოგადოებაში, ხო, აი ერთმანსანულმა ისაუბრა სოციალურ თანასწორობაზე, მეორე მსმენელმა ისაუბრა იმაზე, რომ არ გვაქვს საშუალება, რომ პატიოსნად ნორმალურად დავსაქმდეთ და თვით რეალიზება განვახორციელოთ, ხო, ეს ყველაფერი არის იმის გამო, რომ ჩვენ გამოვიარეთ სტალინიზმი, ჩვენ და საუბედუროთ, ხო, ჩვენ და ჩვენი ნების საწინააღმდეგოდ, ანუ დაწყებული 21 წლიდან, მანამდე თუ არ ჩავთვლით რუსეთის იმპერიის მიერ საქართველოს ანექსიასა და ოკუპაციას და შემდგომ უკვე 20 წელს ბოლშევიკური რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციას ეს ყველაფერი არ იქნებოდა. მე ღრმად დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველო აბსოლუტურად სხვა სიმაღლეზე იქნებოდა დღეს და ჩვენს აბსოლუტურად სხვა ხალხი ვიქნებოდით უკეთესობის თვალსაზრისით, ვიდრე ვართ დღეს.
და დღეს არ იდგებოდა არჩევანი, საით წავიდეს ქვეყანა და ის რომ ვინას უჭერს
ქვეყანაში კიდევ არის პოლიტიკური გაერთიანებები, რომლებიც საუბრობენ, რომ აი სტალინ აღსულსაც აღარ მახსოვს რა ქვია ამ პარტიას, ხო, სტალინისტების პარტია და ასე შემდეგ, ხო, ნუ ეს არის შეურაცხყოფა ჩვენი მოსახლეობის, შეურაცხყოფა ასობით ათასი ადამიანის, რომლებიც შეეწირნენ სტალინის რეჟიმს, მათი გაუბედურებული ჩთავმავლობის, ხო, როდესაც მცირე ასაკში აქ არის საუბარი ბავშვები, რომლებიც იყვნენ რამდენიმე წლის, მათ ან მამა ან დედა დაუხრიტეს, ხოლო ან мама დედა გადაუსახლეს, ხო, ეს არის ძალიან დიდი, ამაზე მეტი უბედურება რაღა უნდა იყოს, ხო, როდესაც ბავშვები იზრდებიან სრულიად ესეთ მტრულ გარემოში, იმიტომ რომ მათ შემდგომ ეძახდნენ ხალხის მტრის შვილებს. ანუ ეს არის ტრაგედია ათობით და ასობით ათასი ადამიანის მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბიდან. ნუ იქ საუბარი არის კიდევ, ხო, ახლა აღარ ვისაუბრებთ ნაცისტური გერმანიის მიერ განხორციელებულ უბედურებებზე, ხო, და ჰოლოკოსტზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო, რომლებსაც მილიონობით ადამიანი შეეწირა და კიდე მათი გამოსავლი დაწყებული მეორე მსოფლიო ომი და ზუსტადაც ეს მოლოტოვ-რიბენტროპის შეთანხმება ზუსტადაც იმაზე საუბრობს, რომ აქ ომი მარტო გერმანიას არ დაუწყია, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ეს ყველაფერი შეთანხმებული იყო თავიდანვე და მათ თავიდანვე გაინაწილეს, ანუ ესეთი აგრესიული ომის წარმოებით მთელი ევროპა. Ну, ეს დადასტურებული ფაქტია და ამაზე აღარ არავინ არ დაობს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, სტალინიზმი ეს არის დიქტატორული რეჟიმი, თუ ჩვენ გვაქვს საუბარი და გვინდა კონდეს დემოკრატია, სოციალური თანასწორობა და სხვა სიკეთეები, მაშინ ჩვენ საბოლოოდ უნდა დავივიწყოთ და უარყოთ და დავგმოთ ეს რეჟიმები, უნდა დავგმოთ სტალინი, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დიქტატორი და უარყოფითი პიროვნება ჩვენს ისტორიაში, ჩვენ დასაუბედუროთ და შემდგომ უკვე ვიფიქროთ ეკონომიკურ პროგრესზე, ვიფიქროთ იმ სიკეთეებზე, რაც დღევანდელ თანამედროვე დემოკრატიულ წყობას ახასიათებს.
სვენელია მორიკე ხაზდედილა, მშვიდობის, გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონო, მოგესალმები და აი რამა ინტერესდება, ძაღან ახსენეთ რიბენტროპ-მოლოტოვის პაქტი, მაგრამ რიბენტროპ-მოლოტოვის პაქტი ცინურსო და მიუნშენის გარიგება და რატომ ხაც იმაზე არავინ არაფერს სალაპარაკობს. მაშინ ხომ ესე გამან უბიცხა თვითონ სტალინს ეძებნა თავის გადარჩენის გზები და მეორე კიდევ, როდესაც ერთ ციფრებზე ვახენებ ჩვენს ფაშისტსა და სოციალისტურ იდეებს, აი ესე არასწორად მიმეჩია. თუ ფაშიზმი გამოდიოდა მთელი ერების წინამდე და მასობრივად ის არკანაჩვე განსხვავდა მისი სარკესოს ერეს წინათან მასობრივად ყოლდა, როგორც იყო და აღმოსავლეთ სლავები და ხოლო აქ კიდევ იყო სოციალური ბრძოლა სტალინიზმი ვერსუს ამის თვითონ შინაურმა პროცესებმა მიიყვანა და თეთრი ტერორის არ დაგვაწყდა. მერე კიდე როდესაც ამ ციფრებით ხდება აპელირება, მაშინ ეს უფრო ძირითადად ეხება ხრუშჩოვის მიერ გამოგონებული 56-წლიანი ციფრებსა და იმისი გადასინჯვაც მოხდა ამ ციფრებსა და იმდენი მსხვერპლი არ აღმოჩნდა რაოდენმე როგორც სხვა მაგალითად მე არ არის და არის სამოსაზრო და მერე კიდე დავამატებთ ამას, როდესაც აი რეპრესირებულზე ამობენ ქართველებში და გავესწროთ ახლა გვარებსაც არ დაგესწრეს, მაგრამ რეპრესი მამა წარმოვიდა რეპრესიასა, მერე თვითონ როდესაც რეპრესიაში მისი შვილი იძახა რეპრესირებული ვარო ან და როდესაც
ასე ხდებოდა
მაგალითად პურის მარათებს და ამის გამო დაიჭირეს ის მერე პოლიტიკურ რეპრესირებებს გახდა ეს ცნობილი პიროვნება და ასეთი უამრავი მაგალითი ის მოიყვანა და ესე კლასობრივ ბრძოლიდან გამომდიოდა და მერე კიდე რასაც ვეთქოდი აი როდესაც იქ ძა მეორე მსხვილმა აღნიშნა აი სოციალური ძირთადად დღეს ქვეყანას აღშვოდებს სოციალური იდეებსაც ეს ბრძოლა თორე სტალინის მოქმედი სოციალიზმის გავლენით რამდენად ძლიერი იყო კომუნისტური მოძრაობა თქვა იტალიასაც
კეთილად
ევროპაში და ამას დამატებული კიდევ თვითონ როდესაც თუ სტალინი არ იყო და მაშინ მე ჩვენ მოვიგეთ ომი და აი ამაზე აპელირებს ერთადად გერ დასავლეთის ქვეყნები რომ ესე დააკნონ რაშელბა მეტი დააკნონ საბჭოთა კავშირის დამსახურება და თავიანდი ამაზე სამოწეხო რა შეხდა ატომური ბომბის ჩამოგდებას ეს ატომური ბომბი ერთად მიმართული იყო პირველში სხვა სოფიოს დასაშინებლად და დღესაც არ მოუხდია თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების
კარგი
მოდიში იმ უდანაშაულო ადამიანების ხარფისათვის და ახლა დროსაც არ მყოფს რა უამრავ მაგაჟეს მეგონა არ ესერბავს აგრე სხვა ისტორიკოსებს ამ დროს მარტო სოროვისა და მისი მემდებრი ისტორიკოსები მონაცემებს ნუ დაყვეთ წარმოაჩინოს სხვა
კეთილი კეთილი ბოდიში ხდები
რომელიც შეიძლება თლისა და სამსა ბოდიში ახლა დროის სიმცირის გამტორ უამრავ მაგალჩის მოყვანა შეიძლება
გმადლობთ ზარისთვის გაგრძელდა ძალიან სვენელი ზარი ბევრი რამე იყო ძალიან ამ ზარში არ ვიცი გსურთ გამოეხმაუროთ რა მხოლოდ აქაც იყო ის რომ უსამართლოდ ხდება შეფასება რომ შევანჯამოთ როცა მხოლოდ სტალინზე ლაპარაკობთ და
ვისბოროტებაზე ეს ყველაფერი გამოწვეული არის დაკეტილი რეჟიმის ჩაკეტილი აი ამ კარჩაკეტილი რეჟიმის შიგნით მაცხოვრებელი ადამიანების ხედვიდან ამ ხალხმა არის ის რა ხდება რა ხდებოდა და რა ხდება საბჭოთა კავშირის მიღმა, ხო? ანუ რა ხდება საქართველოს მიღმა. თუ რა არის თანამედროვე რა დონეზე არის განვითარებული თანამედროვე ევროპა, ხო? თანამედროვე ცივილიზაცია და ჩაკეტილი იყო ეს რეჟიმი და ამ ხალხს შეროდა რომ საბჭოთა კავშირის იქით ყველაფერში ყველგან არის უდაბნო, ყველგან არ ვიცი, ხდება ატომური ბომბების ჩამოგდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ამ ეს საკმაოდ დახვეწილი სამწუხაროდ, საკმაოდ დახვეწილი პროპაგანდის შედეგი არის ეს ყველაფერი, ხო? Ну, ак საუბარი არის, რომ კი ვიღაცა თურმე ბურისტალნოს იპარავდა, შემდგომ მას დააპატიმრებდნენ, დახვრეტდნენ და გადაასახლებდნენ და ის ადამიანი ითვლება რეპრესირებულად. დიახ, ზუსტათაც რომ ბურისტალნოს რომ მოიპარავს ადამიანი, ესე იგი რა პირობებში უწევდა ცხოვრება. ეს ყველაფერი არის სტალინის და სტალინური რეჟიმის ბრალი. ძალიან რთული არის საერთოდ კამათი
ადამიანთა ცდელობა ჩანს რომ ეძებენ სამართლიანობას ლოგიკას იმაში რაც იყო
ხო ანუ როგორ შეიძლება სოციალური ბრძოლის შედეგად რეპრესირებული იქნენ მილიონები ხო ახლა რა სოციალურ ბრძოლაზე არის აქ საუბარი ვისთან სოციალურ თავის თავთან და თავის მოსახლეობასთან არ მესმის მე უბრალოდ ვერც ლოგიკით ვერ მიყვები უბრალოდ ჩემ და სამწუხაროდ თავის ან მე არ მაქვს მარის ინფორმაცია ან არ ვიცი ახლა როდესაც ადამიანი დაბრმავებული არის პროპაგანდით დაბრმავებული არის იმით რისიც უნდა შეეროდეს ძალიან რთული არის ხო ესეთ ადამიანთან კამათი არა ერთი მქონი ახლა ეს მე არ მინდა არავინ დავაკნინო მე არ მინდა არავის ვაგზნობინო რომ რა ვინმეზე ვარ რაღაცით მაღლა მაგრამ ჯერ ესერთი მე მიმუშავი არქივებში ხო ჩვენ და საბედნიეროდ გახსნილი არის საქართველოსი არქივები და ხელმისაწვდომი არის უამრავი დოკუმენტი რომელიც ასახავს მთელს მასშტაბს იმ რეპრესიების რაც საქართველოსში მოხდა აქ მე არ მინდა გადავწყდე სხვა რესპუბლიკებს და არ მინდა ვთქვა მთლიანად რა მასშტაბი იყო. ავიღოთ ძალიან ელემენტარულად, აი ავიღოთ სტატისტიკა, ხო? აი ამ დახვრეტილი 14500 ადამიანიდან ყველა ბურისტალონის ქურდი ხო არისო და ყველა რეპრესირებული მამის შვილი ხომ არისო, რომელიც თვითონ ახდენდა რეპრესირებას. არა, აქ არის უამრავი უდანაშაულო ადამიანი. ყველა რეპრესირებული, რომელიც საბჭოთა პერიოდში სახელმწიფო რეპრესიებს შეეწირა, აღიარებული არის როგორც რეპრესირებული, თანაბარი რეპრესირებული. ის მანამდე ვიღაცის რეპრესირებას ეწეოდა და შემდგომ თვითონ მოხდა ამ რეპრესიებში, ამას არ აქვს უკვე მნიშვნელობა. რეპრესიები არის რეპრესიები.
და სამართლიანი არავის მიმართ არ არის არა.
სამართლიანი, ეს არ არის სამართლიანი რეპრესიული რეჟიმი, ხო? არსებობს ხო ჩვეულებრივად, ანუ დაპატიმრება შემდგომ სასამართლოდ. ეს არის უსამართლო გასამართლებები, ამაზე არის საუბარი, თორე სასამართლო იარსებებს მუდამ, სახელმწიფოს ექნება თა გარკვეული რეპრესიული მექანიზმები, ეს გარდაუვალი არის, უბრალოდ რამდენად სამართლიანი არის ამაზე. ეს იყო სრულიად უსამართლო, ეს ადამიანები გახდნენ უსამართლო რეჟიმის მსხვერპლები. ამაზე არის ზუსტად, ამაზე მინდა მე გავუსვა, ამას მინდა გავუსვა ხაზი და ეს მინდა დაინახოს ჩვენ მსმენელმა, რომ აქ გვაქვს ჩვენ საუბარი ტოტალიტარულ და ავტორიტარული რეჟიმების მსხვერპლებზე. ანუ მათი ნებისმიერი რეპრესიები უკვე არის უსამართლო და აქ ბურისტალონის
დღეს არის ასეთი რეალობა, ბატონო გიორგი, ხო, იქ რა ძველ ისტორიას ახსენებდი, მე არ ვიცი აქტუალურობა ამ საკითხის სწორედაც ჩანს ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, ზარებშიც, ჩვენს გარშემო, თუ მიმოვიხედავთ და მოუსმენთ ადამიანებს, მე არ მსმენია ხა რობესპიერის ან მაკედონელის პარტია საქართველოსში, ამდენად ჩვენ ლაპარაკობთ რაღაც ცოცხალ პროცესზე, ჯერ კიდევ ცოცხალზე, თავად პროცესზე, აზროვნებ, ასე ვთქვათ, პოზიციებს გულისხმობ. დღეს არის რეალობა ასეთი, რომ საქართველოში იმ რეპრესიების სხვერპლიც არის, მოსახლეობის ნაწილი ჯერ კიდევ ცოცხალი, მათ გვერდზე არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ ის რეჟიმი და მისი მოქმედებები გამართლებული იყო და თუ კი ვთქვათ უშუალოდ მსხვერპლი ადამიანები არ არიან დღეს ვთქვათ ჩვენს გვერდით არიან მათი შთამომავლები. ასევე იმ ადამიანების შთამომავლები, ვინც ამართლებს ამ რეპრესიებს. სწორედ ამდენად არის ალბათ მნიშვნელოვანი ის, რომ დისკუსია იყოს და რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია იყოს ამაზე. თქვენ არქივებში მუშაობა ახსენეთ ის, რომ დღეს ინფორმაცია არის გასაანალიზებლად და ასე ვარაუდებით არავის მოუწევს მსჯელობა, ეს უკვე ძალიან დიდი რამ არის. მაგრამ რა არის დღეს აი 20-ოდე წამიხრჩება, თქვენი აზრით რა შეუწყობდა ხელს ამ დისკუსიას?
აფერი ეს
რომ არის ცალკეული ადამიანების და
ეს უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკა, რომ ხელი შეეწყო ზუსტად ამ დისკუსიას, ხო? მოხდეს მეცნიერულად დამუშავება, ანუ უნდა წახალისდეს ის, რომ ახალგაზრდებს მიეცეთ საშუალება ამ გახსნილ არქივებში იმუშაონ, ხო? მეცნიერება განვითარდეს, ეხლა ძალიან რთულია სხვანაირად დისკუსია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ გვაქვს ფაქტები, თუ ჩვენ არ გვაქვს დოკუმენტურად წარმოდგენილი, ეს ყველაფერი ძალიან რთულია.
გიორგი კლდიაშვილი ჩვენი სტუმარი, დასრულდა გადაცემა, ვემშვიდობით მას, ძალიან დიდი მადლობა
მოგზანებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი ეთერი. ახლა ახალი ამბები დინო თარხნიშვილია.